Track 29. Track 29.
Answer according to the prompts given. Say that he lives in town.
Mae e'n byw yn y dre.
Say that she comes from Aberystwyth originally.
Mae hi'n dod o Aberystwyth yn wreiddiol.
Say that he lives in the countryside.
Mae e'n byw yn y wlad.
Say that she lives in a flat.
Mae hi'n byw mewn flat.
Say that he comes from Pontypridd originally.
Mae e'n dod o Bontypridd yn wreiddiol.